Tida går veldig fort på et sånt besøk. Jeg synes just jeg kom til Steinkjer, og nå er det siste møte. Hjertelig takk for de dagene vi har hatt sammen her. Det har vært en stor fest for meg faktisk. Det har vært så godt å være her, og det har vært spesielt å følge denne menigheten. Dette er mitt tredje besøk, og se hvordan det er en ting at dere har flyttet til tre forskjellige lokaler, og nå kommer vi til dette siste her nå. Flotte nye kirkebygget, men også dette at det har vært en utvikling og en vekst fra gang til gang. Dere er jo en sånn liten, mange steder rundt om som jeg reiser, så hører jeg stadig vekk at nå holder den menigheten på å dø ut med de eldre, og det er vanskelig å komme for nye seg der. Og så starter det en menighet her i 2010 eller 2009, og så vokser det, og så gjør Gud sin gjerning og sin skap og vekst. Og så får dere lov til å oppleve dette flotte fellesskapet her. Det har vært en oppmuntring for meg å følge dere. Eva Karin og Jonane og alle dere andre, hjertelig takk for at jeg fikk være her igjen og så møte denne menigheten. Det er klart at det er litt sånn, sikkert litt sånn, høres litt som selvopptatt ut, men som en som har vært med å starte Oase og vært leder for Oase de første 20 årene, og så får høre det vitnesbyrdet som du hadde, Jonane, på fredag kveld, som ikke handler så mye om Oase, men som handler om Gud, og som handler om lydighet og mennesker som følger sitt kall. Dere lurte om dere skulle dra, eller Gud hadde minnet dere om å dra til Steinkjær og starte en menighet her. Være med og starte en menighet her. Og så kommer dere på et av de store stevnene, hvor det er tusenvis av mennesker. Og i forbønn hos et menneske, så er det en som spør, gir Steinkjær mening? Og så ser dere som Gud holder tingene sammen og knytter tingene sammen, og så blir det resultatet dette her. Det gjør meg ydmyk, og det gjør meg takknemlig og glad. Gud vil signe menigheten fortsatt, og jeg håper at ikke det er siste gang, men at vi skal få, hvis det legger seg til rette for å møtes igjen. Det budskapet som jeg ganske tidlig fikk for denne søndagen når jeg skulle tale her i Steinkjer Frikirke i dag, det var, og når jeg bare sier opp med de første tre setningene, så kommer vel Jonane til å få panikk og tenke, skulle vi ha bedt han her allikevel? Men det er all right. Jeg skal prøve å redde meg i land i løpet av hele prekenen, sånn at du blir mer beroliget. Men min påstand for denne prekenen her, det er, når jeg reiser rundt og besøker en 60-70 menigheter i løpet av et år, når jeg er innom, hører alle slags åndelige dialekter og alle slags uttrykk for troer rundt om der jeg reiser, så tenker jeg det er en ting som norsk kristenliv trenger. Det er mange ting vi trenger stadig vekk. Men det er en ting vi trenger, og det er det jeg skal starte med å si nå. Jeg tror jeg er dypt overbevist om at norske kristne, at i norsk kristenhet, trenger vi en ny trosbevegelse. Det mener jeg på ramme alvor. Vi trenger en ny trosbevegelse. Blant lutheranere, blant pinsevenner, blant misjonskirkefolk, blant katolikker, hva det måtte være. Vi trenger en ny trosbevegelse. Jeg sier ikke når vi trenger en repetisjon av noen herlighetsmenigheter som var på 80- og 90-tallet. Jeg sier ikke at vi trenger den og den type menighet, men jeg sier at vi trenger ut fra Guds ord en ny trosbevegelse. Vi trenger en bevegelse av mennesker som handler på Herrens ord, som går på Guds løfter, og som går på Guds hint som vi hørte, og som går på Guds ord og Guds befalinger, og får lov til å erfare at Gud står bak sine ord og sine løfter, at kristendom er noe mer enn å holde virksomhet i gang, at det handler om å høre fra Gud, og handle på ord fra Gud, og se at Gud står bak, og at Gud skaper vekst. Vi trenger at Herren øker vår tro, og det er vi ikke alene om, det var det disiplene også gjorde. De kom flere ganger til mesteren og sa, Herre, styrk vår tro, øk vår tro, gi oss en større tro. Vi skal lese to vers, eller to små avsnitt som handler om denne større troen, denne trosbevegelsen om du vil. Og begge står i kapittel 17, henholdsvis hos Matteus og Lukas, begge steder i kapittel 17. Først fra Lukas 17, fra vers 5. Disiplene sa til Herren, «Gi oss større tro.» Herren svarte, «Om dere hadde tro som et sennepsfrø, kunne dere si til dette morbærtreet, rykk deg opp og slå rot i havet, og det skulle adlyde dere.» Apostlene sa til Herren, «Gi oss større tro.» Og så fra Matteus 17, fra vers 19. Da disiplene ble alene med Jesus, spurte de ham, «Hvorfor kunne vi ikke drive den ut? Fordi dere har så lite tro, svarte han. Sannelig, sier dere, om dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette fjellet, flytt deg herfra dit, og det skal flytte seg, og ingenting skal være umulig for dere.» Amen. Det er en god del ting i livet og i hverdagene våre som går helt av seg selv. Og det må vi være glad for at ikke vi skal oppfinne og ikke må ordne opp. Men det er veldig mange ting i livet, heldigvis, og i hverdagene, fra dag til dag, fra uke til uke, som går av seg selv. Og vi legger ikke merke til det engang, og det er bra. Men så er det sånn, folkens, at det er en god del ting i livet som går av seg selv. Og hvis det går lenge nok av seg selv, så ender det helt galt. De tingene, vi skal ikke snakke om de tingene som går av seg selv, og som bare hører med til dette som gjør livet enklere, og som gjør det levelig. Men vi skal snakke litt om de tingene som går av seg selv. Men hvis det fortsetter å gå av seg selv, så ender det et galt sted. De fleste terapeuter, familieterapeuter, om det er en sekulær tapning, eller om det er kristen veiledning, familieterapeut, vil si følgende. En familieterapeut vil si at et hvert ekteskap er på vei mot skilsmisse hvis en ikke investerer i det. Hvis ikke en gjør sin innsats, hvis ikke en gjør den andre god, hvis ikke en legger til rette, hvis ikke en arbeider for det, så vil det, om ikke det formelt blir skilsmisse, så vil en gli fra hverandre og gli bort. Det går faktisk helt av seg selv. Og derfor sier terapeutene, derfor må man i hvert forhold, i enhver relasjon, i hvert ekteskap, arbeide for at dette skal vokse, at dette skal utvikle seg, at dette skal bli varig, at dette skal være noe som holder ut. Det går av seg selv. Hvis en ikke gjør noe som helst, hvis en ikke investerer, hvis en ikke gjør den andre god, hvis en ikke gjør hva en kan for at dette skal bli annerledes, for at det skal bli godt, for at det skal bli noe som er sterkt og holdbart, så går det av seg selv. Det går av seg selv, men det ender ofte veldig galt. Det er ingen som noen gang har beskyldt meg for å være høy og slank og mørk. Og jeg er sikkert ikke veldig høy og slank fremdeles. Men for en 10-12 år siden, da var jeg mye mindre slank, for å si det sånn. Da hadde jeg lagt på meg ganske mye. Og da skjedde det spesielle i vårt hus. Jeg har en kone som er sykepleier, og jeg har en sønn som er fysioterapeut. Og sykepleieren og fysioterapeuten, de lagde en allianse plutselig. Jeg vet ikke hvor mange møter de hadde. Men de kom i alle fall en dag, så det var helt tydelig at de hadde forberedt dette her, og de bestemte seg, og de kom til pappa og til mannen sin, og sa følgende, Jens Petter, hvis du fortsetter på den måten der, og lever så usunt, ikke trene, og gjøre for alle disse tingene som du ikke gjør, som du skulle ha gjort, hvis du fortsetter med det, med den sykdomshistorien du har, så er det ikke lenge vi har deg her. Da ser jeg på dem, det var jo et veldig alvor over det, så sa jeg til dem, ja, men dette har bare gått av seg selv. Jeg har ikke gjort noe spesielt for å bli usunn og bli tjukk og bli syk. Det har bare gått av seg selv, for det har ikke tatt hensyn til det. Ikke tatt hensyn til trening, ikke tatt hensyn til sunn kosthold, og hva det enn måtte være. Det gikk bare av seg selv, men det var i ferd med å ende galt. Enhver menighet er bare en generasjon fra å lukke døra, og slukke lyset og lukke døra og legge ned. Det går, folkens, nesten av seg selv, hvis en ser det etterpå. Og hva betyr det? Det betyr at hvis ikke vi sier at det den ungdomsgenerasjonen og mellomgenerasjonen som er nødt til å ha prioritet i enhver menighet. Det de som skal fortsette. Hvis det vi som setter standarden, hvis det vi som forteller hvordan det skal være, hvis det vi som ikke har all styringer og ikke gir fra oss noe som helst, så går det av seg selv at vi slukker lys og lukker døra etter hvert. Og derfor vil jeg slå et slag som en mann over 70 år, for at det bør være de som er mellom 30 og 40 som kanskje setter tonen, som antyder hvordan det skal være i menigheten, hvis den skal med seg både de som er foran og de som kommer etterpå. Det går av seg selv hvis vi ikke gjør disse tingene som handler, som dere driver på med, handler om barnearbeid, om ungdomsarbeid, og ser at det er det viktigste, at den nye generasjonen med barn og ungdom, at de får være de som er toneangivende, som skal fortsette dette. Så vi slipper å slukke lyset og lukke døra, som dessverre skjer så veldig mange på bedehus, og så veldig mange små frikirker rundt om i landet. Det går av seg selv. Og er det noe som jeg har erfart i mitt eget liv og i menighetene rundt om som går av seg selv, det er at vi blir sløve og likegyldige og mismodige, og det bare seiler med. Vi går på gudstjenester, vi er innom en gang iblant. Men livet, frimodigheten, overskuddet, det vi hadde en gang eller som vi ønsker å få tilbake, det blir borte. Det går av seg selv fra frimodighet, fra overskudd, fra en levende, utadvendt aktiv tro, til at vi bare blir passive. Det går av seg selv veldig fort. At det blir sløv, at det blir likegyldig, det går av seg selv. Og at mange tenker også sånn etter en stund at vi har holdt på så lenge. Vi har holdt på med både det ene og det andre, men det blir ikke noe av det. Var det noe disiplene kjente seg igjen i, så var det dette med at man blir mismodig, og mismodighet sier, mismodighetens mål eller motto er jo dette, det nytter ikke, det kan ikke bli særlig annerledes, hverken i mitt liv, det er status quo, det er sånn som det er, sånn som det er tenkt, det blir sånn, det forblir sånn, og så slår han seg til ro der, eller menigheten, eller grupper, eller fellesskapet, eller hva han er med, det kan ikke bli annerledes, det må være sånn som det er. Jeg vet ingen beretning i hele Nye Testamentet som får meg på klar om veien fra dette mismotet. Det nytter ikke. Det er status quo. Det kan ikke bli annerledes hverken i mitt liv eller omgivelsene rundt meg. Jeg vet ikke noen beretning som forklarer veien fra det mismotet til frimodigheten og gleden og overskuddet. En beretning i Lukas 15 om disiplenes fiskefangst. Mange av dere har hørt historien, Lukas 5, og jeg skal bare parafrasere den, sånn at dere kjenner dere igjen i nettopp denne fantastiske historien. Peter og de andre disiplene hadde fisket hele natta. Denne natta hadde de ingenting fått, og de hadde lagt bøtegarnen og dratt båten på land, og Peter sier, «Mester, vi har strevd hele natta og ingenting fått.» Og jeg tenker det utsagnet der som Peter sier, det er, jeg tenker på at noen av dere som sitter her også kan si akkurat det. Vi har strevd hele natta og fått lite eller ingenting. Det ble så lite av det. Og så sier Jesus til Peter, «Ja vel, Peter, nå skal du gå ut på sjøen igjen, og så skal du kaste garnene på andre siden, og så skal du få så mye fisk at garnene holder på å revne.» Og så Jesus da kommer uten særlig stor fiskerkompetanse, menneskelig talt, snekkersønnen fra Fjellby Nazaret, 800-900 meter over havet, kommer ned og skal fortelle disse erfarne fiskerne hvordan de skulle få fangst. Og så, de visste godt at på for formiddagen i solsteken er det ingen fisk som går i garna på Genesaretsjøen. Og så sier de, og det er nøkkelen, som er en av de nøkkelene de må ta med deg for denne formiddagen, så sier de, på ditt ord, Herre, på ditt ord, Herre, på ditt ord, Herre, så går vi. Og jeg tenker det er den første nøkkelen til å leve i tro og handle i tro. På ditt ord, Herre, går vi. Og det tror jeg, det var ikke noe sånn halleluja-opplegg. Vi er herlig, sier. Vi er herlig, halleluja. Dette kommer til å bli bra. Nå blir det mye fisk. Jeg tror de var fulle av tvil. De var fulle av tvil, disse disiplene, i alle dager. Hva er det mesteren sier? Gå ut og fiske på en dag. Han burde visst bedre. Der er jo ikke fisk som går i garna på dagtid på Genesaretsjøen. Og så kjenner vi historien. De fikk så mye fisk at garnet holdt på å revne. Og når de kom i land, så måtte Peter bekjenne at han igjen var vantro og ikke hadde trodd gå fra med mester. Hva er det som skjer? Disiplene hørte et ord fra Jesus. De handlet på et ord fra Jesus, på tross av alt det i de, og på tross av alt det rundt de, som talte mot at dette skulle skje. Hva er det å leve i tro, mine kjære venner? Å leve i tro og være en trosbevegelse, det å høre ord fra Jesus, handle på ord fra Jesus, og hint fra Jesus, på tross av alt det i meg og rundt meg, som taler for at dette ikke skal lykkes. Og så overlate resultatet til Gud. Det er trosreisen. Det er trosbevegelsen. På ditt ord, Herre. På ditt ord, Herre. Vi går. Vi handler. På ditt ord handler vi. Når du ber oss, be for en som møter løpet av en dag. Vi handler på ditt ord, Herre, når vi deler et vitnesbyrd. Vi handler på ditt ord, Herre, når vi ønsker å skape forsoning. Vi handler på ditt ord, Herre, når vi ønsker å be for at mennesker skal få kraft og få nytt mot. På ditt ord, Herre, så går vi. Og så fortalte jeg i går om disse store mennene som har opplevd sånne store ting. Jeg fortalte om Lundby i går, som forvandlet hele mitt liv ved at han hørte et ord fra Gud og handlet på et ord fra Gud og gikk på Guds løfter. Og det fikk forandre hele mitt liv og hele min tjeneste. Det var den samme Lundby som Dr. Lundby som jeg talte om i går, som en kveld fikk høre fra Gud at han skulle gå ut i skogen i Brumunddal. Og så skulle han synge så høyt han kunne. Velt alle dine veier og all din hjertesorg for ham som har i eie den hele himmelens borg. Og så sa han, ikke kan jeg synge, og det er tullet å gå ut i skogen i Brumunddal på en sen novemberkveld og synge den gamle salmen. Og han gikk ut og sang til trærne, som han sa, velt alle dine veier og all din hjertesorg på ham som har i eie den hele himmelens borg. Og så sa han, han gikk inn, nå dummer jeg meg ut igjen, men all right. Så skjedde det ikke noe på 14 dager etter, så banket det på døra på doktorgården i Brumunddal. Så stod der en, unnskyld, det er noen hedmarkinger her, men så stod der en litt sånn taus, stillfaren hedmarking der, og så sto han på, og så sa han kort og enkelt, banket på døra, jeg vil bare takke doktoren. Takke doktoren for hva da? Jo, for 14 dager siden så hadde jeg tenkt bestemt meg for å gjøre slutt på hele livet. Jeg visste, jeg vil gjøre slutt på livet, og jeg hadde funnet treet, jeg hadde med meg tauet, hvor jeg skulle henge meg og gjøre meg slutt på alt sammen. Og i det øyeblikket jeg skulle henge meg under det treet der ute, så hører jeg sangen, velt alle dine veier og all din hjertesorg på ham som har jeg i den hele himmelens borg. Det hadde jeg ikke prøvd, doktor. Nå er jeg blitt en kristen. Takk skal du ha. Takk for at du reddet mitt liv. Det var en som hørte et ord fra Gud, og så var det en som handlet på et ord fra Gud, på tross av alt det som talte imot. Og så fikk han se at det ble til velsignelse. Guds rike vokste. Jesus fikk lov til å erobre et nytt område i livet hans og i omgivelsene rundt der. Og så er det klart at det er livsfarlig det jeg nå driver på med. Å fortelle historier om Lundby og andre sånne historier. For dere har mest lyst til at neste sang, når sangene kommer frem, er denne julesangen. Eia, var vi der? Eia, var vi der? For det er så langt mellom våre liv. Spørsmålet er ikke om vi er Lundby eller ikke. Spørsmålet er til meg og til deg denne formiddagen her. Hva er ditt neste skritt i tro? Vad är ditt lilla skritt i tro? Vad är det du ska göra när måndagen kommer och tisdagen och onsdagen kommer när Gud kallar dig på trots av allt i dig och runt dig till att dela ett vittnesbörd, till att göra något för ett människa, till att handla på Guds ord och handla på Guds löfter. Så inte troen bara blir mötegång och Guds tjänstegång, så gott det än måtte vara. Så troen inte bara blir teorier i huvudet, men att troen blir ett liv för oss och för människorna runt oss. Jag har mått växa hela mitt liv här, utifrån detta här, att den som är tro i smått sätter Gud över större ting. Och så har jag fått växa lite efter lite efter lite efter lite i detta här. Jag husker att helt från ungdomen alltså var jag upptatt av detta med att Gud önskar att öka vår tro på hans möjligheter och hans löfter. Och jag var ung predikant och visst det syns det är ivrig nu, så jag blivit en gammal sedat man i förhållande till när jag var någon och 20 år gammal. Då höll vi tältmöter ett sted i Norge, som det heter, inte vill se vad det var. Då höll vi tältmöter, två predikanter av oss. Och vi prekade och stod i och var ivrig och fyllt av Guds ånd och var glad och frimodig. Och då höll vi möter. Och jag husker ett av tältmötena där, så talte jag, och det är sånt som vi predikanter som reser runt kan göra. Jag kan ju snacka allt möjligt och säga starka ting, för jag ska ju resa i eftermiddag likväl. Det är ju någon annan som sitter igen med resten. Men nog om det. Jag präkte och jag hållit en sån präken när den där lite sån starka slaget. Så jag startade, avslutade präken och sa: folkens, hvis dere vill ta Gud på allvar och växa i troen och komma vidare i troen, så ska det se att hela denna landsbyn här eller hela denna stationsbyn här kan bli förvandlad i löpet av kort tid. Det är sånt som bara predikanter som ska resa på eftermiddagen kan göra. Jag stod på och var gav allt. Och så var mötet slut. Människan gick ut. Och så kommer det fram, och nu hoppas jag att det är humor nog att höra det jag säger nu. Så kommer det fram en av de mest halta männen jag har sett i mitt liv. Och så ser han mig i ögonen och så säger han med tydlig stämme: Jörgensen, hvis det du har sagt ikväll är sant, så har jag ett förtro för att det ska bli helt breda. Där tänkte jag, sa det inte högt, men där tänkte jag, nu måste du lära att passa käften din. Vad gör du nu? Det är en ting att snacka om tro. Någon annan till att praktisera det i det små och det stora. Hvis jag inte säger till någon, vet jag vad jag sa. Det är fint, broder, sa jag. Men jag tror inte vi ska göra det ikväll. Men hvis du kommer tillbaka i morgon eftermiddag i campingmognavå, så vill vi gärna be för dig. Och vi tog predikanter med halm mellan benen drog till apoteket i byn där och köpte en oljeflaska och ville salve mannen när han kom. Och vi var ju nervösa för att se det milt. Och mannen kommer tillbaka klockan 5 som avtalat dagen efter. Och visst har humor för en del, så kanske ni hör sig ironin här. Han var ända mer överbevist om att han skulle bli helbredad. Och jag tänkte i min vantro, hade han ändå varit i tvil så hade det varit hopp. Vi ber för fyren, salva med olja i Jesu namn. Och så fick jag uppleva det som är så få gånger, men som är ett tecken på att Guds rike kommit när. Så fick jag uppleva att det knakar bokstavligt talat i benen hans. Och i löpet av en tre kvarter, en timmes tid, så var mannen i stand till att gå. Han hade mått av fysioterapi senare efterhvert för att få orden på dessa tingen. Det hade varit ett handicap i hela hans liv. Och så fick han Gud ära. Så fick han lov att uppleva en helt ny start, ett helt nytt liv. Det hade hemma han på alla möjliga måter. Och den mannen får fortälla att Gud verkligen hade grepp in i livet hans. Att Gud verkligen hade gjort något stort i livet hans. Så dansade han på podiet på tältmötena var enaste kväll för att prisa Gud. Och det var ingen tradition för inre mission på den tiden. För att säga det försiktigt. Men han dansade, han jublade och han priste Herren. Och så tänkte Gud, varför gör du detta? Jo, för att du är full av godhet och full av omhjärtighet. och för att visa att ditt rike har kommit nära, att det är en försmak på det vi ska uppleva allesammans, fullkommen till det nya Guds rike. Men också för att lära en ung aktivistisk predikant och handla, vad är mitt nästa skritt? Och jag är ganska övertygad om, när jag bad både igår kväll och jag bad tidigt i morgon idag för detta budskap här, så är jag övertygad om att säga till er, jag tror jag är övertygad om att Gud önskar flytta fjäll på Steinkjær. Gud önskar flytta fjäll. Någon fjäll som har stått där och som har varit oövervinnelig önskar att ska bli fjärna. Och så snackar om vad den här hemligheten. Hemligheten är ju märklig. Tro som ett sennepsfrö. Det handlar alltså inte om att jag tar mig samman. Det handlar inte om att jag häver skuldrarna. Men det handlar om att jag kopplar med han. Att jag kopplar mig på han som uppstod för i söndag. Att jag kopplar mig på den levande uppstanden Herren Jesus Kristus. När är tron min stor nog? Tron är stor nog när jag kopplar på han som har all makt i himmel och på jord. Och han och samarbeta med han. Tro som ett sennepsfrö. Tron är stor nog hvis jag kopplar på han. Och så ska jag få låta se. På ditt ord, Herre. På trots av allt det går. Och så står du för resultaten till slut. Tänk om det kunde vara något resultat att vi var samman dessa tre dagarna här. Att vi kunde börja se att ända fler fjäll flyttar sig. Att de fjäll både här och där, i familjen vår, i samfundet vårt, bland vännerna våra, hvor det måtte vara, att någon fjäll flyttar sig. Att någon folk som aldrig har kommit till tro för fick möta Jesus. Att folk fick uppleva att bli satt fri. Att sannheten kunde sätta dig fri. Att folk kunde få uppleva att Gud kan göra, att Gud lever och är i stand till att göra något med vardagen våra. Troen som flyttar fjäll. Jag önskar att se det. Jag önskar det i mitt eget liv. Ända mycket mer. Ju äldre jag blir. Jag önskar att se att Gud säger på ditt ord, Herre. Så vill jag handla lika till min döende dag. Gud önskar att flytta fjäll. Och så kan jag inte sluta. Så kan jag inte resa från Steinkjær utan att säga en ting till. Jag tror Gud önskar att flytta fler fjäll. Jag vill att du ska be om att han ska flytta fjäll i ditt eget, att i ditt liv och i de sammanhangen du står i. Men det är en ting att Gud önskar, och Gud är i stand till att flytta fjäll. Det som är långt vanskligare att ta emot och långt vanskligare att förhålla sig till, det är det som vi alla sammen upplever en gång emellan. Någon gånger blir fjället bara stående. Jag vet att Gud är i stand till att flytta fjäll. Och så av mysteriösa grunder så blir fjället bara stående. Det är mycket vanskligare att tro på Gud. På trots av att jag ber för mina barn eller mina barnbarn om att de må komma till tro. Mina föräldrar eller vem det måtte vara. Och så sker det ingenting. Fjället blir av mysteriösa grunder bara stående. Att jag ber för folk som är sjuka och tro, och de har tro på att Gud är i stand till att helbreda. Och allt för unga, mänskligt talat, så blir bara sjukdomen värre och värre och den ändrar med döden. Fjället blir stående. På trots av att jag önskar räcka ut en hand och komma med Guds kärlek i en låst situation, så blir fjället bara stående. Och Gud förby mig att snacka enkelt om detta här. Jag har mitt råd, och min tröst har varit i gamla lästadianernas ord. De säger att ta det som det kommer från Gud. Det kommer inte från Gud, för Gud vill inte det onda. Men ta det som det kommer från Gud och be Gud bruka det till något gott. För det är ju inte rättfärdigt. När jag reser runt så har jag det privilegiet att denna helg också att bo i gode och bo i flotta hem och gästfri hem runt om i landet vårt. Och hvis jag bor en 4-5 dagar ett sted, och det är nästan alltid kona i huset som gör det, Da kommer kona i huset etter 3-4 dager med bildene av barna og barnebarna. Det er fast ritualet. Og så sier hun, her har du de 3 barna mine, og her har du de barnebarna, her har du alt sammen. Og så sier hun med et smil, og vet du hva? De er alle sammen på troens vei. Så sier jeg, ja, du er heldig. Gud velsigne deg, så privilegiert du er. Så kommer jeg neste uke et helt annet sted. Hos Gud hengivende folk, og hos overbeviste folk, hos mennesker som virkelig tar troen på alvor. Og da går det alltid et par dager til før kona kommer med bildene. Og så viser hun med sine 5 barn, og så sier hun, Jens Petter, det er ingen av de som går på troens vei. Så tenker jeg, Gud er rettferdig, men livet er søren meg ikke rettferdig. Livet er ikke rettferdig, og jeg har ikke noe svar på det. Men jeg vet en ting. At fremgang for en kristen, det er alt det som fører meg nærmere Jesus. Og gjør meg mer likadant med hans sønns bilde. Jeg vet at fremgang for en kristen, det som ligger under alt sammen, er det viktigere enn alt, om fjellet flytter eller fjellet blir stående, det er at jeg får lov til å bevare dette forholdet, og komme at ingenting, og få leve i visshet om at Gud er for meg, og ingenting kan rive meg ut av Guds hånd. Jeg har hatt en del sykdommer gjennom livet, og alle stjernekarismatikere i Norge har bedt for meg. Og til tider har absolutt ingenting skjedd. Men jeg kan stå her og si at det er vitnesbyrdet mitt til slutt. At i de periodene, og kanskje akkurat nå for tida også, Jesus har aldri vært så stor. Jesus har aldri vært så umistelig. Jesus har aldri vært så flott. Jesus har aldri vært så nær som han er nå. For det er noe som er viktigere enn fjell stående, blir stående eller flyttes. Og det er at jeg får lov til å være i de hender i liv og død. Og så er vi ved balansen og paradoksen igjen. Så slutter vi der også. Jeg tror at mange av oss skal være med og se fortsatt at fjell flyttes. Og noen av oss trenger en avklaring når fjellet blir stående. Gud, hvorfor? Og da ber vi, og hvis du får en avklaring at det er mysteriøse grunner som ikke vi får svar på før vi kommer til himmelen, så blir fjellet stående. Så får vi si, Gud, bruk dette på en sånn måte at det fører meg nærmere deg og gir større avhengighet av din nåde og din kjærlighet og at du er nær. Vi trenger en trosbevegelse i hele kristen Norge. En bevegelse som hører Guds ord og Guds løfter og handler på Guds ord og løfter. Som ser at fjellet flyttes. Og når fjellet blir stående, får en dyp, dyp visshet om at ingenting kan rive oss ut av Guds hender. Og det viktigste og det dypeste av alt, det er å være hos Jesus. La oss be. Jesus, vi kommer til det som disiplene gjorde en gang, og sa, Herre, øk vår tro. Øk vår tro på dine løfter og på dine muligheter i våre liv, i vår menighet, i vår fellesskap. Og gi oss den frimodigheten og den innsikten, Herre, og de hintene som gjør at vi kan handle på ditt ord, og gi oss mot til å gjøre det. Og så overlater vi resultatene til deg, Herre, men så tror vi skal få lov til å se at du griper inn i ulike sammenhenger. Og skulle fjellet bli stående som det har gjort for noen av oss til noen tider, så ber vi, Herre, om at du forvisser oss om at du er hos oss, at du er for oss, at det aller viktigste det er å få lov til å være hos deg i tid og evighet. Bli stor for oss, Jesus, både når fjellene flyttes og de blir stående. Mest av alt, tal dine kjærlige ord til oss om at det dypeste og det viktigste av alt, det er at vi elsker deg og hverandre. Lovet være du. Amen.